Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobrodošli na naš talas, poštovani slušaoci. Evo vijesti dana. Pritvor Svetozaru Maroviću produžen za još 2 mjeseca. Haški tribunal saopštio da će presuda Vojislavu Šešelju biti izrečena 31. marta u 10 sati bez prisustva optuženog. Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg pozdravio odluku Rusije da povuče većinu borbenih snaga iz Sirije. U predizborima za nominaciju predsjedničkog kandidata u SAD-u kod republikanaca su u trci ostala 3 izgledna kandidata: Donald Trump, Ted Cruz i John Kasich, dok kod demokrata Hillary Clinton ima veliku prednost nad suparnikom Bernie Sandersom. Osim o aktuelnostima sa domaće i inostrane političke scene, u današnjoj emisiji možete čuti i o pripremama za doček princa Charlesa i Kamile Vojvodkinje od Cornwalla. Među poklonima kojim pripremaju Crnogorci bit će maslinovo ulje, lovčenski med i drenjine. Njih će pripremiti Dragica Mirjačić iz Bršna kod Nikšića. Pitamo je da li ima tremu pred susret s princem.
Ja ne, zaista, baš nimalo. Dobro on došao, potrudit ću se ko svom djetetu što pravim i šta će drugo. Što bih imala tremu?
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vijeće Vrhovnog suda Crne Gore danas je produžilo pritvor visokom DPS zvaničniku Svetozaru Maroviću za još 2 mjeseca. Takvo rješenje Vrhovni sud donio je na predlog specijalnog državnog tužilaštva za produženje pritvora protiv okrivljenog. Marović se tereti za zloupotrebu službenog položaja putem podstrekavanja koje je izvršeno na organizovani način. Radnici Nikšićkih boksita koji blokiraju odvoz rude na površinskom kopu Zagrad dobili su poziv da se sastanu sa pravnim zastupnikom Uniprom Metala, advokatom Zoranom Vukčevićem. Član sindikata boksita Nikola Žugić kazao je da će prihvatiti sastanak. Radnici su ranije najavili da neće dozvoljavati odvoz rude iako je vlasnik Veselin Pejović raskinuo ugovor sa podizvođačem, čime su i oni ostali bez posla. Više proizvodnih objekata u Podgorici, Danilovgradu i Bijelom polju dobilo je privremenu zabranu rada zbog prisustva bakterije listerije u mesnim prerađevinama. Svi proizvodi su stavljeni van prometa dok se ne obave potrebne analize. Prema podacima inspekcije, tokom prva 2 mjeseca ove godine je zbog nepravilnosti u maloprodajnim objektima uništeno preko 160 kg mesa. Region. Haški tribunal saopštio je danas da će presuda Vojislavu Šešelju biti izrečena 31. marta u 10 sati bez prisustva optuženog. Tribunal je pozvao Šešelja da do 22. marta pisanim putem obavijesti sud da li želi da prati izricanje presude putem video linka iz Beograda. Odluka da prvostepena presuda Šešelju bude izrečena u odsustvu optuženog je bez presedana u dosadašnjoj istoriji tribunala. Šešelj je optužen za zločine nad Hrvatima i muslimanima u Hrvatskoj, Vojvodini i Bosni i Hercegovini od 1991. do 1993. godine. Tužilaštvo je u završnoj riječi tražilo da bude osuđen na 28 godina zatvora, a Šešelj, koji se branio sam, da bude oslobođen.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg pozdravio odluku Rusije da povuče većinu borbenih snaga iz Sirije. Stoltenberg je tokom boravka u Kabulu kazao za AP da je rusko povlačenje doprinos naporima za smanjenje vojnih napetosti i pronalazak mirnog rješenja za sukob u Siriji. On je dodao da tek treba vidjeti kakve će biti posljedice povlačenja. U Belgiji je u toku policijska operacija u potrazi za mogućim saučesnikom ubijenog napadača koji se povezuje sa napadima na Pariz 13. novembra. 3 policajca su povrijeđena tokom jučerašnje operacije nakon što su istražitelji upali u unakrsnu vatru prilikom racije u kući u kojoj je ubijen osumnjičeni napadač. Antiteroristička racija povezuje se sa novembarskim terorističkim napadima na Pariz u kojima je poginulo 130 ljudi. Turska policija uhapsila je 20 osoba u racijama širom Istanbula, čija meta su pripadnici Radničke partije Kurdistana. Racije su slijedile nakon samoubilačkog napada u Ankari u kojem je poginulo 37 osoba. Na ulice su izašli tenkovi i oklopna vozila s helikopterima u pratnji. Iako nijedna grupa nije preuzela odgovornost za napad, MUP tvrdi da je napad izvela jedna članica Radničke partije Kurdistana. Eksplozijom bombe u autobusu u pakistanskom gradu Peševaru danas je poginulo 15 ljudi, a 40 ih je povrijeđeno. U napadu je korišteno oko 8 kg eksploziva, a za zločin još niko nije preuzeo odgovornost. Zvaničnici međutim vjeruju da su napad izveli pakistanski talibani koji se više od decenije bore protiv Islamabada. Nakon predizbora za nominaciju predsjedničkog kandidata u 10 američkih saveznih država, kod republikanaca su u trci ostala 3 izgledna kandidata, Donald Trump, Ted Cruz i John Kasich, dok je kod demokrata Hillary Clinton velikom pobjedom iz kandidature najvjerojatnije izgurala suparnika Bernie Sandersa. Nakon odustajanja Marka Rubio od dalje kandidature, u trci za republikanskog kandidata još uvijek je i senator iz Teksasa Ted Cruz.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nakon vijesti detaljnije o aktualnostima u Crnoj Gori. Nakon što je konstatovano da uređaji za identifikaciju birača ne prepoznaju falsifikovani dokument prilikom glasanja, otvorena je žestoka politička rasprava o tome da li je regularnost izbora dovedena u pitanje i koje potencijalne manipulacije može spriječiti elektronska identifikacija birača, izvještava Srđan Janković.
Višegodišnju političku polemiku o regularnosti i zloupotrebama izbornog procesa ustala je Demokratski front, koji je objavio da elektronski uređaj za identifikaciju birača koji će biti postavljeni na svakom izbornom mjestu ne prepoznaju falsifikovani lični dokument. Time je prema Demokratskom frontu doveden u pitanje izborni proces i uslovi za sprovođenje fer i slobodnih izbora. Na drugoj strani, iz Ministarstva unutrašnjih poslova nije negirano da uređaji ne prepoznaju unošenje falsifikovanog dokumenta, ali je ujedno saopšteno da će biti praktično nemoguće glasati falsifikovanom dokumentacijom, jer će dokumente kontrolisati i birački odbor. O novom aspektu političkog sukoba u Državnoj izbornoj komisiji su informisani posredstvom medija, pa je sekretar izborne komisije Milisav Ćorić rekao da izborna komisija za sada neće komentarisati ovaj događaj jer nisu upoznati sa detaljima problema.
Nemamo znači precizne informacije bez ovo što smo čuli u medijima i bilo bi sad neozbiljno da mi komentarišemo, a u stvari ne znamo ni kako se to desilo, ni šta je provlačeno. Kako mi da zaopštimo da li uređaj prihvata falsifikovani dokumenat ako mi nismo imali nikakvog niti iskustva, niti testa, niti informacije o tom pravu. Sad kako mi da saopštimo može li ili ne može? U ovom trenutku ne možemo davati izjave tim povodom.
Država je u prethodnom periodu naručila oko 1200 uređaja za elektronsku identifikaciju birača koji će biti postavljeni na svim biračkim mjestima i koji će kontrolisati birače. Na pitanje da li uredno očitavanje falsifikovanog dokumenta može uticati na regularnost izbornog procesa, direktor monitoring programa Mansa i član radne grupe za izborno povjerenje Vuk Maraš kaže da je radna grupa od početka bila upoznata sa činjenicom da uređaji ne prepoznaju falsifikovane dokumente.
Dakle, i tada smo svi na radnoj grupi znali da to nije uređaj koji može prepoznati da li se radi o falsifikovanom dokumentu ili ne, već se radi prosto o čitaču koji vuče podatke sa dokumente i omogućava vam da iz biračkog spiska na osnovu tog dijela koji je pročitao vi nađete osobu i terminal izvuče sliku i podatke osobe koja glasa. I to je bila tada mjera mogućeg političkog kompromisa i zbog financijskog aspekta priče i prosto zbog činjenice da je izmjene zakona izbor odbornika i poslanika moralo glasati na 2/3 poslanika u Skupštini.
Na pitanje ako elektronska identifikacija ne spriječava i ne otkriva falsifikovani dokument prilikom glasanja, koji vid potencijalne ili pretpostavljene izborne manipulacije sistem spriječava, Maraš kaže da sistem onemogućava glasanje osobama bez validnog dokumenta.
Dakle, da onemogući one ljude kojima na dokumentu stoji druga slika, da onemogući ljude da sa tuđim ličnim kartama glasaju, dakle prosto da omogući članovima biračkog odbora da na tri načina prepoznaju da li se radi o licu koje stvarno ima taj dokument i koji ima pravo glas. Dakle, na osnovu slike sa uređaja za elektronsku identifikaciju koji se vuče iz MUP-ove baze podataka, na osnovu slike sa dokumenta koji je birač donio i na osnovu onoga što oni vide ispred sebe, odnosno slike lica birača uživo. Dakle, to je njegova bila primarna funkcija.
Prema riječima Maraša, najvažniji segment slobodnih izbora je eliminacija potencijalnih duplih glasača i prečišćavanje baza MUP-a od osoba sa mogućim duplim dokumentima, odnosno uvođenje takozvanog AFIS sistema.
Ono što, nažalost, još nije učinjeno, a što je ključni dio tog izbornog sistema jeste činjenica da je trebalo nabaviti AFIS sistem i provjeriti baze podataka MUP-a, da li postoje ljudi sa duplim ličnim kartama, ljudi sa duplim biometrijskim podacima, primarno otiscima prstiju, jer to i dalje ne znači, dakle, sve i da može uređaj za elektronsku identifikaciju da otkrije da li je lična karta ili dokument falsifikovan ili ne, vi dalje nemate odgovora šta se tima koje neko iz MUP-a izdao, duple lične karte ili dupli pasoš.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I dok su u Demokratskom frontu na djelu pokazali da aparat za elektronsku identifikaciju birača ne prepoznaje falsifikovanu ličnu kartu, a u MUP-u poručili da mu to i nije svrha, spor se sa ekspertskog preselio na politički nivo. Iz DF-a su konstatovali da su otkrili aferu goru od snimka koja potpuno urušava povjerenje u izborni proces i da sada očekuju reakciju od specijalnog tužilaštva i Evropske unije. Što misle u ostalim opozicionim partijama, zabilježio je Dimitrije Jovićević.
Malo u šali, a malo u istini, u Crnoj Gori izgleda ne preostaje ništa drugo nego da se uvede identifikacija otiskom prstiju. Mislim da je ona jedina koja bi apsolutno mogla da eliminiše zloupotrebe.
Tako je Dritan Abazović iz građanskog pokreta URA prokomentarisao opštu zbrku nastalu nakon što je Demokratski front otkrio da aparati za elektronsku identifikaciju birača ne prepoznaju falsifikovane lične karte, što je bio povoda na vanrednoj konferenciji za novinare lideri tog opozicionog bloka utvrde da po takvim uslovima nema regularnih izbora u Crnoj Gori. Taj slučaj nazvali su najvećim skandalom od uvođenja višestranačja, koji po svojim posljedicama prevazilazi aferu snimak. Da je to što aparat za elektronsku identifikaciju glasača ne može da razlikuje falsifikat od originala dovoljan znak za uzbunu, saglasile su se i Bečićeve Demokrate. Funkcioner te partije Neven Gošović ističe kako je na prethodnim izborima bilo sumnji da se izdaju fiktivne lične karte.
Elektronska identifikacija birača trebala je da eliminiše postojanje takve mogućnosti. Ono što je veoma značajno i što je neophodno obezbijediti da bi se spriječila bilo kakva zloupotreba glasanja u izbornom procesu jeste da zaživi AFIS u kontroli sistema izdatih ličnih karata i da se na taj način eliminiše svaka mogućnost da u sistemu ličnih karata postoje dvije ili više ličnih karata sa istim biometrijskim podacima.
Sada se, ocjenjuje Dritan Abazović, kao najbitnije ispostavlja čišćenje biračkih spiskova.
Iščišćeni birački spisak bi podrazumeo da svi ljudi koji zaista ne postoje kao takvi ne bi mogli da glasaju. Da nam se ne može desiti situacija da će vlast falsifikovati lične karte i da će doći ljudi koji će biti upisani u birački spisak ili koji jesu, a možda su preminuli, da tako kažem, sa falsifikovanim ličnim dokumentom izvršiti svoje glasačko pravo.
Na pitanje da li očekuje da bi opozicija povodom ovog slučaja trebalo da ima zajednički odgovor prema vlastima, Neven Gošović odgovara.
Opozicija svakako može imati taj zajednički odgovor, ali je bitna suština stvari. A ona je nakon jučerašnjih izjava koje smo imali u javnosti prilično jasna. Jasno je da taj uređaj ne utvrđuje, da tako kažem, validnost ličnog dokumenta.
Iz Lekićevog Demosa će se ovim povodom, kako su nam rekli, naknadno oglasiti. Do stava SDP-a i SNP-a nismo uspjeli da dođemo. Dritan Abazović iz URE smatra da je slučaj aparat izazvao dodatnu konfuziju i još više ojačao nepovjerenje opozicije u izborni proces, i to samo mjesec prije izbora u Tivtu, gdje mehanizam za elektronsko očitavanja ličnih dokumenata treba prvi put da bude primijenjen.
Sa ona priča MUP-a da smo potpuno spremni za izbore, da je sve spremno za izbore u Tivtu, također je palo u vodu. To dodatno jednostavno povećava nepovjerenje u izborni proces. Definitivno URA ostaje pri svom stavu koji se sad nekako i potvrđuje, da parlamentarni izbori i izbori u Tivtu moraju biti održani istovremeno, a da ovaj period od 6 mjeseci, dakle do oktobra, moramo iskoristiti svi zajednički da unaprijedimo i elektronsku identifikaciju i pročišćavanje biračkih spiskova i svih drugih stvari koje bi jednostavno mogle da utiču i do sada su uticale značajno na izborni proces.
Na kraju nameće se i pitanje koliko najnovija dešavanja na političkoj sceni umanjuju šanse za dogovor vlasti i opozicije o regularnim izborima, i to upravo u sednici koja bi mogla da bude odlučujuća po tom pitanju. Podsjetimo, SDP, Demos i URA očekuje od vladajućeg DPS-a da im do petka odgovori da li je spreman da prihvati 7 njihovih uslova za potpisivanje sporazuma o organizovanju slobodnih i fair izbora. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I danas protesti u Crnoj Gori. Oko 200 bivših radnika Nikšićkih rudnika boksita okupilo se jutros blokirajući rampu sektora transporta zbog zahtjeva za povezivanjem radnog staža koje im je neophodno za trajno penzionisanje. Detaljnije je Esad Krcić.
Današnji skup bivših radnika Nikšićkih rudnika boksita je prošao u potpunosti mirno i bez prisustva policije. Oko 200 bivših rudara se okupilo ispred rampe transporta protestujući zbog nemogućnosti da se trajno penzionišu. Njihov jedini zahtjev je da im se povežu posljednje 2 godine radnog staža za koje im je dok su radili od plate uredno odbijana suma za poreze i doprinose koje očigledno nisu iskorištene za tu svrhu. Zbog toga prema riječima radnika više od 400 bivših radnika rudnika boksita penziju prima na osnovu privremenih rješenja. 8. marta su uputili pismo ministru ekonomije Vladimiru Kavariću, kojim su zahtijevali da im u roku od 7 dana odgovori da li će dobiti rješenje o trajnim penzijama. Odgovora nije bilo. Danas u Ministarstvu ekonomije nije bilo moguće dobiti bilo kakvu informaciju u vezi sa ovim problemom. Bivši radnici boksita su zbog ćutanja administracije naročito ogorčeni. Predstavnik bivših radnika Nikšićkih rudnika boksita Vujadin Čvorović.
Totalna prevara i obmanjivanje radnika. Nama su kompletni iznosi. Znači, mi svake godine smo dobijali konačnu obračunsku listu sa svim odbijenim porezima i doprinosima. Znači, nama je uredno sva suma odbijena i za 2009. i 2010. godinu. Znači, to je nama i to ne mala sredstva. To je se kretalo od 1.500 do 2.000-3.000 doprinosa na ovu godine, zavisno od plate. Pare su kod njih za taj radni staž nama nije povezan. Oni su među vremenu prije 2,5 godine nama povezali 5 mjeseci od 2009. A ostalo je 7 mjeseci, konkretno mene, a sad kod drugih je drugčija situacija. Ne znam šta oni sad to tako krčme 1 godinu da se uplaćuje i da se čeka po 6-7, evo 7. godina već počela.
Šta će preduzeti u slučaju izostanka pozitivnog odgovora na njihove zahtjeve, bivši boksitaši će odlučiti naknadno. Vujadin Čvorović.
Pa mi smo najavili novo okupljanje, ako nas ne obavijeste što da se radi povodom toga, znači mi u petak smo se dogovorili da se opet okupimo pred ovdje rampu za dovoz rude, onda ćemo se dogovoriti šta da radimo i šta da činimo. Vjerovatno će se to proširiti, ali nije to samo to 200 radnika koje je jutros bilo. Znači, masa ljudi, radnika bivših nije ni znalo da je, nismo ih mogli obavijestiti i znači, bit će sigurno viša masa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org.
Nakon što su inspektori u Njeguškoj kobasici proizvođača Velmon d.o. iz Podgorice i Primato P. iz Danilovgrada te u suđuki kompanije Burko iz Bijelog polja pronašli bakteriju koja je opasna po ljudsko zdravlje, tim kompanijama je privremeno zabranjen rad, a proizvodi su nalogom inspektora stavljeni van prometa. Da li je kontaminiranih proizvoda bilo u maloprodaji, da li su ih građani već konzumirali te kakve su preporuke stručnjaka za ishranu, čućemo od Lele Šćepanović.
Nalaz inspektora je u njeguškim kobasicama kompanija Belmont i Primato pokazao prisustvo bakterije Listeria, ali i u suđuku kompanije Burko iz Bijelog polja. Ova bakterija, prema riječima stručnjaka, može izazvati gnojni meningitis. Inspektori su naložili povlačenje ovih proizvoda iz maloprodajnih objekata dok ne stignu rezultati analiza. Na redakciji dostupnim telefonima kompanija Belmont i Primato Pay nisu odgovarali na naše pozive, a iz kompanije Burko iz Bijelog polja su nam u kratkom razgovoru objasnili da ne žele da komentarišu nalaz inspekcije. Inspektorka Mirjana Drašković kaže da su male vjerovatnoće da su građani konzumirali kontaminirane proizvode jer su ih oni pronašli u proizvodnim pogonima.
Uzorke smo uzeli u proizvodnji, nalazi dobili iz proizvodnih objekata. Odmah smo znali koja je proizvodna serija ili lot stavljena u promet. Inspektori su otišli u maloprodajne objekte gdje je ta roba plasirana, stavili van prometa količine proizvoda kod kojih smo našli listeriju i svakako i tamo uzorkovali. Uglavnom se nije pokazalo da se listerija potvrdila u proizvodima koje smo znači blokirali u maloprodaji, osim u jednom slučaju gdje još čekamo nalaz. Možemo da kažemo da je vrlo mala vjerovatnoća da su ti takvi proizvodi otišli u promet ili da su građani konzumirali takav proizvod. Desilo se vjerovatno da je došlo do kontaminacije, bilo zbog vode.
I dok inspektorka Draž Rašković kaže da je vjerovatno voda uzrokovala pojavu bakterije u proizvodnim pogonima, dr. Borko Bajić iz Instituta za javno zdravlje, specijalista higijene, objašnjava da je ova bakterija pronađena u kobasicama i sudžuku opasna samo za trudnice i ljude sa oslabljenim imunim sistemom, ali da ni kod njih ne mora da znači da će doći do oboljenja.
Ne očekuje se da izazove ozbiljne bolesti kod zdravog odraslog pojedinca koji ima normalan imunni sistem. Eventualno kod zdravih odraslih pojedinaca može da izazove simptome kao što su proli, povraćanje, bolovi u stomaku i sl. Međutim, kod trudnica, novorođenčadi, ljudi starijih od 50 godina i drugi koji su recimo oslabljeni nekom drugom bološću, može da izazove meningitis ili meningoencefalitis. Treba reći da su trudne žene otprilike 20 puta podložnije nego druge i simptomi koji nastaju inače kod bakterijskih upala, kao što su glavobolje, visoka temperatura, povraćanje bolu mišićima, mogu da upute na to da treba da se obrate ljekaru i da urade potrebne pretrage.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Aktuelnosti svijeta. Donald Trump i Hillary Clinton ojačali su svoje pozicije favorita u trci za stranačke nominacije za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država nakon značajnih pobjeda na stranačkim izborima koji su juče održani u 5 država, priredio Dragan Štavljanin.
Trump je osvojio najviše glasova u 3 države, Floridi, Illinoisu i Severnoj Karolini, dok je guverner Ohaja John Kasich u svojoj matičnoj državi ostvario prvu pobjedu i time povećao šanse za izbore na republikanskoj konvenciji. Trump je opisao prošlu noć kao neverovatno, ističući da je pobjedio uprkos činjenici da niko nikada nije u istoriji politike doživao takvu negativnu kampanju kao on.
We're gonna go forward. And we're gonna win.
Mi ćemo pobijediti, ali što je još važnije, pobijedit ćemo zarad naše zemlje i nećemo se zaustaviti. Ostvarit ćemo velike pobjede za našu zemlju. Hvala svima.
We're gonna have great victories for our country. Thank you very much, everybody. Thank you. Thank you.
Iako je do sada uspio da prikupi najveći broj delegata pred republikansku konvenciju koja se održava u julu i na kojoj će biti proglašen kandidat te stranke na izborima za predsjednika SAD-a, Trump je osvojio samo 46% od ukupnog broja delegata koji su do sada bili u igri. Ako tako nastavi, možda neće uspjeti da osigura nominaciju, što znači da će na samoj konvenciji imati protiv kandidata, pa će njen ishod biti do kraja neizvestan, ocenjuje Associated Press. Senator Marco Rubio izgubio u svojoj državi Floridi posle čega je saopštio da se povlači iz izborne trke.
Mada nije bio Božji plan da postanem predsjednik 2016. ili možda ikad, bez obzira što se povlačim iz kampanje, činjenica da sam stigao tako daleko potvrđuje koliko je Amerika zaista posebna. Stoga je to dodatni razlog da moramo da učinimo sve da osiguramo da ova država ostane posebna. Pozivam američki narod da ne podlegne strahu i frustracijama. Do not give in
to the frustration. Kandidatkinja demokratske stranke za predsjedničku nominaciju Hillary Clinton pobijedila je u 4 države, Floridi, Ohaju, Illinoisu i Severnoj Karolini, čime je zadala jak udarac Berniju Sandersu, koji se nadao da će pobijediti u Ohaju i Illinoisu. U pobjedničkom govoru na Floridi ona je kritikovala Trumpa ističući da Amerikanci žude za rješenjima.
Our commander in chief.
Naš vrhovni komandant mora da bude u stanju da odbrani našu zemlju, a ne da je bruka, da uključi naše saveznike, a ne da ih otuđi, da pobijedi neprijatelje, a ne da ih ohrabruje i jača. Kada čujemo kandidata za predsjednika koji poziva na izolaciju 12 miliona migranata, zabranu svim muslimanima da uđu u Sjedinjene Države, koji se zalaže za mučenje, to ne znači da je snažan, već da griješi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U 13:54 vraćamo se u Crnu Goru. Princ od Velsa Charles i vojvotkinja od Kornvola Kamila sutra će doputovati u Crnu Goru, obići će Cetinje i Podgoricu, razgovarati sa crnogorskim zvaničnicima, sresti se sa proizvođačima domaće hrane, razgovarati sa ikonopiscima i posjetiti kancelariju UNICEF-a. Posjeta kraljevske porodice nije politička, već protokolarna, sa željom da princi i vojvotkinje upoznaju Crnu Goru kroz ljude koji je predstavljaju na različite načine. A Crnogorci su im već spremili poklone, javlja Predrag Tomović.
Princi i Vojvodkinja će svoju kratku posjetu početi u petak na Cetinju susretom sa predsjednikom Filipom Vujanovićem. No u kraljevskoj prijestolnici Crne Gore dočekat će ih i proizvođači domaće hrane, a među njima i ulcinjanin Fatmir Sadiku, koji će Charlesu i Kamili pokloniti ulje masline stare preko 1000 godina.
Ovo maslinovo ulje jedinstveno je zato što je od stare masline od 1000 do 2000 godina starosti stabla, koje je izmjereno, znači nije prazna priča, nego je to momentalno. Po prvi put od toga stabla, od tih stabala, znači 50 stabala što smo radili ulcinje bar, dodijelit ćemo prvu flašu koju smo stigli da zapakujemo u posebnom izdanju u kutiju drveta maslina, tako da ćemo princu. Sve nama to ide u prilog, a tako ide medijski, to je reklama za Crnu Goru.
U najjužnijoj crnogorskoj opštini postoji preko 175.000 stabala masline. Plantaža maslina Fatmira Sadikua jedna je od mnogih, a ulje je djevičansko proizvedeno hladnim postupkom i bez vještačkih dodataka.
Da li znate nešto o protokolu, kada će vam princ prići, gdje?
Ne znam da li će prići. Mi smo to naveli šta će ko da dodijeli princu kao gostu da ga počasti, a sad gdje će prići, sad nemam nikakve informacije. To će biti na njegovoj volji, gdje će njegova volja.
Tokom festivala hrane i pića članovi britanske kraljevske porodice imaće priliku da probaju i druge tradicionalne proizvode i popričaju sa proizvođačima. Na štandovima će između ostalog biti med Lidija Martinović iz Dubovika u Bajcama.
Mislim da je to stvarno poseban događaj kojim sam srećna i zadovoljna što ću biti dio svega toga, što ću imati priliku da u tom ličnom kontaktu sa princom Charlesom i vojvodkinjom makar par rečenica razmijenim, s obzirom da se vojvodkinja isto tako bavi pčelarstvom. Drago mi je što će imati veća saznanja o proizvodu koji će probati i degustirati kod nas, eto da vide i kakav izgleda naš crnogorski med. Biće borovnica u medu, neizostavno liker od borovnice sa medom koji je poseban proizvod sa našom domaćom recepturom. Sve će biti posluženo što je za degustaciju u posebno izrađenim drvenim posudama, ručno urađenim i tako u tim starinskim teglama.
Među domaćim proizvodima kojima će princ Charles i vojvodkinja Kamila moći da se počaste su oni koje pravi Dragica Mirječić iz Bršna kod Nikšića. Njena specijalnost su drenjine. Pitali smo je da li ima tremu pred susret sa princem Charlesom.
Ja ne, zaista, baš nimalo. Dobro on došao, potrudit ću se ko svom djetetu što pravim i šta će drugo. Što bih imala tremu? Jedna gospođa iz ambasade, dekorater je ona, donila mi je nekolike ovako malo modernije zdjele u koje će biti džemovi, kompoti, likeri, sokovi, tu će biti torte sa džemom od drenjina, cvijeće sa cvijetom od drenjina koji je poznat u svijetu i slavi se dan žutom cvijetu. Kinezi ga slave već 3000 godina, a sad je drenjina sva u cvijetu. A i u pozadini će biti moja organska proizvodnja gdje već 9 godina to plasiram na tržištu.
Vojvodkinja od Cornwalla će prvi put posjetiti Crnu Goru, dok će princ od Walesa ovo biti povratak u Crnu Goru nakon što je prvi put boravio daleke 1978. godine. Tada je 29-godišnji nasljednik britanskog trona na poziv Josipa Broza Tita boravio u Jugoslaviji. Posjetio je Beograd, Split i Dubrovnik, a sa Titom se sreo u Igalu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Pred krajem emisije podsjetnik na najvažnije vijesti. Pritvor Svetozaru Maroviću produžen za još 2 mjeseca. Haški tribunal saopštio da će presuda Vojislavu Šešelju biti izrečena 31. marta bez prisustva optuženog. Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg pozdravio odluku Rusije da povuče većinu borbenih snaga iz Sirije. U predizborima za nominaciju predsjedničkog kandidata Sjedinjenih Američkih Država kod republikanaca su izgledna kandidata 3, Donald Trump, Ted Cruz i John Kasich, dok kod demokrata Hillary Clinton ima veliku prednost nad suparnikom Bernie Sandersom. U prethodnih 29,5 minuta sa vama je bila ekipa Radija Slobodna Evropa, programa za Crnu Goru. U ime naših kolega, ugodan dan žele vam Vesna Jelčić i Jasna Vukićević.